Muraho neza. Amazina nitwa Patrick, nkaba nkorana n'umushinga ufasha impunzi wa Uniting Victoria Tasmania Limited. Uyu munsi tariki 24 kwezi kwa gatandatu 2020, ndashaka kubagezaho amakuru ku bijanye n'impinduka n'imyanzuro Leta ya Victoria yafashe yo kongera amategeko kugira ngo bagabanye ikwirakwizwa ry'icyorezo cya corona. Ku bijanye n'abantu guhura muri komunote, Leta yafashe icyemezo cyo kugabanya umubare w'abantu bashobora guhura bitewe no kwiyongera kw'abantu bafite iki cyorezo cya corona. Kandi kaba gikwirakwizwa vuba cyane mu bantu bavukana ndetse n'abantu begeranye za hagufi. Bityo rero Leta yashyizeho itegeko yuko umuryango wemerewe kugira abashitsi 5 n'abana barimo, kandi nabwo bakaba bicaye bahanye umwanya ungana n'imetero n'igice kandi bubahiriza isuku. Ku bijanye no guhurira hanze nko muri paka n'ahandi, hemerewe abantu bagera ku 10 gusa. Ikindi Leta yasabye abantu bose kwirinda ingendo zose zitari ngombwa, cyane cyane izigenda mu duce twagaragayemo abarwayi benshi bafite kino cyorezo. Ku bijanye no guterana kw'abantu mu madini, hemerewe abantu 20 guteranyaho abayobozi bazwi b'amadini, ubwo ni ukuvuga ngo bemewe n'amategeko cyangwa bafite uburenganzira. Kandi hagomba gukurikizwa metero kare 1 kugira ngo babashe guhurira hamwe abo bantu 20. Ku bijanye n'amakwe, hemerewe abantu 20 guteranyaho abageni, ni ukuvuga ngo umukwe n'umugeni n'ubashingira, kandi hagomba gukurikizwa metero kare 1. Ku bijanye n'ibiriyo, hemerewe abantu 50 guteranyaho abahagarariye gahunda y'ikiriyo, kandi hagomba gukurikizwa metero kare 1. Ikiriyo kibereye mu rugo, hemerewe abantu 10 kuko cabereye mu rugo. Ku bijanye n'amaduka, abagurisha n'abakodesha amazu, abakora muri saro n'ibindi bikorwa byose, hemerewe abantu 20 kandi hubahirizwa itegeko ryo gushiraho metero kare 1. Ibi bintu abantu barasabwa kubikurikiza no kubyubaha kuko ari itegeko ryavuye muri Leta, kandi kugira ngo dufatikanye twese kugabanya ikwirakwizwa ry'icyorezo. Murakoze cyane.